Новини Радіо Свобода.
7 вечора за Києвом, перед мікрофоном Сергій Драчук. Президент заявив, що скористається правом розпустити парламент, якщо коаліцію не буде створено. Як повторив президент, він підтримує режим консультацій і діалогу, який би якнайшвидше призвів до формування коаліції. Президент також призначив зустріч із фракцією блоку «Наша Україна» на «Народна самооборона» на ранок вівторка. Як повідомила сьогодні прес-секретар Віктора Ющенка, мета і завдання цієї зустрічі – сприяти процесу формування парламентської коаліції. Ця зустріч має розпочатися 7 жовтня у вівторок о 10 годині ранку, якраз у той самий час, на який заплановане відкриття наступного пленарного засідання Верховної Ради. Лідери 5 партій із 9, що входять до блоку НУНС, вимагають якнайшвидше створити коаліцію з блоком і Юлії Тимошенко. Як заявляють представники цих партій, позицію їхню офіційно підтримує 30 народних депутатів із 72 членів блоку «Наша Україна – Народна самооборона». Лідер цього блоку В'ячеслав Кириленко заявляє, що дії представників 5 партій зривають переговори про коаліцію. За його словами, йдеться про особливу позицію лише 18 із 72 депутатів цього блоку. Засідання Верховної Ради сьогодні закрилося, не розпочавшись. Голова парламенту Арсеній Яценюк оголосив його закритим після того, як кілька разів продовжувалася перерва, оголошена відразу після самого відкриття засідання. При цьому Яценюк підтвердив, що рішення про створення коаліції ще немає, хоча коаліційні переговори тривають. До інших подій. «Нафтогаз» і «Газпром» домовляться на 10 років наперед. Українська і російська газові компанії мають укласти контракти на постачання газу до України і на його транзит вже найближчими тижнями, заявила прем'єр-міністр Юлія Тимошенко. Ціна ж газу визначиться пізніше, після того, як російський «Газпром» укладе свої контракти із Туркменістаном, Узбекистаном і Казахстаном, газ із яких він і постачає до України. Юлія Тимошенко також підписала заяву саміту Україна-ЄС щодо Грузії. Прем'єр-міністр і лідер БЮТ поставила свій підпис під текстом заяви сьогодні на прес-конференції просто перед журналістами і заявила, що таким чином її блок виконав усі ультимативні, як вона сказала, умови блоку «Наша Україна – Народна самооборона» для відновлення коаліції. Сомалійські пірати говорять про поступ у переговорах про українське судно. Розмови з власниками судна підбадьорюють, хоча ще не ясно, коли питання може бути вирішено, заявив у п'ятницю агентству «Франс Прес» один із викрадачів. Це були новини Радіо Свобода.
Говорить Радіо Свобода. Усім доброго вечора. Це програма «Свобода сьогодні». З вами я, Мар'яна Драч. Коаліція чи нові вибори? Наближається час «Че» для українських політиків.
Ні, ніякі вибори не потрібні, бо це дуже погано буде для України.
Дострокові вибори. Тому що вони вже не відображають суспільні думки.
Американський конгрес знову вирішує, як рятувати економіку. Чи послухає законодавців Білий Дім?
This issue has gone way beyond New York and Wall Street.
Скандал чи російська брехня? Україну знову звинувачують у продажі зброї грузинам. Почуємо військових експертів з Києва і Тбілісі. І про це після оголошення.
Радіо «Свобода» на радіо «Рокс» 103.6 FM вранці від 6.30 до 7.30, увечері від 19.00 до 21.00. Радіо «Свобода». Ми з вами вже півстоліття.
Сьогодні Верховна Рада майже не працювала. Лідери фракції радилися зі спікером щодо створення коаліції. Однак і останній день, відведений для переговорів, як виглядає, не дав результатів. Чому? Це запитання до київського кореспондента Радіо Свобода Дмитра Шурхала.
Доброго вечора. Зранку фракція блоку Володимира Литвина вийшла з процесу створення коаліції і звинуватила інших учасників переговорів в намаганні дискредитувати цю політичну силу. Заступник голови фракції блоку Олег Зарубінський зауважив, що, цитую, сценаристи і режисери, які знаходяться на Банковій, не зацікавлені у створенні будь-якої коаліції. Сьогодні ж відбувся брифінг прем'єр-міністра. Юлія Тимошенко заявила, що позиції нашої України народної самооборони і її політичної сили блоку Юлії Тимошенко збігаються. Що ж до неузгодженої позиції по грузино-російському конфлікту, то Тимошенко прямо на брифінгу підписала заяву, яку президент, в свою чергу, підписав на саміті Україна-ЄС у Франції. Пропоную послухати Юлію Тимошенко.
Наша фракція зібрала всі 156 підписів під тим, щоб така коаліція була створена, і ми не поставили жодної умови. Блок Володимира Литвина так само не поставив жодної умови і сказав, що він готовий голосувати і входити в коаліцію. Наша Україна народ Одна самооборона розділилася на дві частини. Більшість фракції абсолютно підтримує це, але, на жаль, президент і його найближчі прихильники категорично цьому заперечують.
Нагадаю також, що вчора фракція БЮТ разом з фракцією нашої України народної самооборони проголосувала солідарно по 5 принципових законопроєктах, прийнятих 2 вересня, які президент тоді назвав антиконституційними.
Дмитре, а як тут налаштований насправді Віктор Ющенко? Яка його позиція на сьогоднішній вечір?
Віктор Ющенко налаштований доволі скептично. Сьогодні на зустрічі з головами обласних державних адміністрацій він зауважив, що скасування антиконституційних законів, які БЮТ 2 вересня голосував з партією регіонів, не викликає довіри. Він назвав це одним з способів залишити за собою аргументи на передвиборчу кампанію. Мовляв, ми все зробили для того, щоб була демократична коаліція, а от через позицію іншої сторони нічого не вдалося досягти. Про це сьогодні повідомила прес-служба президента. Що ж до перспектив розпуску парламенту, то президент позицію свою висловив чітко. Пропоную послухати Віктора Ющенка.
Я дам можливість, щоб політичні сили провели відповідну консультацію, переговори, і могли заявити в найшвидший час про готовність формувати коаліцію. Якщо такої заяви не буде зроблено, я використаю своє конституційне право.
Дмитре, а яка ситуація в фракції «Наша Україна. Народна самооборона»?
Власне, сьогодні знову внутрішні суперечки у фракції далися в знаки. Сьогодні 5 керівників партій, що входять до складу фракції НУНС, там всього, нагадаю, 10 партій, 9 створювали блок і потім утворився єдиний центр. Так от, 5 лідерів партій сьогодні заявили спільно, що об'єктивних причин для непідписання коаліційної угоди немає і звинувачують у зриві створення нової коаліції лідера фракції В'ячеслава Кириленка і його заступника Романа Зварича. Саме ці двоє людей відповідальні за проведення переговорів. Пропоную послухати одного з представників крила цього НУНС, Юрія Кармазіна.
Вся відповідальність лежить сьогодні на Кириленко і на Зваричу по провалу переговорів. Ми вимагаємо термінового скликання політради, оскільки одморожуються ті, хто зобов'язаний це зробити. Пане Кириленко, ми вимагаємо ці люди і партії, які стоять за нами, вимагаємо негайного скликання політради для обговорення цих ситуацій і повністю заявляю вам про необхідність термінового скликання фракцій і підписання коаліційної угоди. А президента закликаємо допомогти стимулювати цей процес.
Отже, наскільки я розумію, що пан Кириленко такі звинувачення відкидає?
Безперечно, він переклав провину за те, що переговорний процес зазнає, ну, такою, відбувається таким чином, то він переклав, от, власне, на своїх опонентів у фракції.
І головне тут запитання для нас і для наших слухачів, чого варто очікувати далі, які прогнози, якщо можна коротко?
Прогнози дуже різні. Єдине, що можна сказати, що в кулуарах депутати говорять про дострокові вибори як про доконаний факт. Але вони дуже сперечаються щодо того, коли президент оголосить про розпуск парламенту і, власне, про дату самих перевиборів. Взагалі, сьогодні вже очікували від президента звернення. Можливо, воно буде завтра чи післязавтра. Тобто в найближчі дні, але несподівано ввечері сьогодні було оголошено, вже сьогодні ввечері було оголошено, що у вівторок відбудеться зустріч президента з фракцією нашої України Народної самооборони щодо питання створення коаліції. І тут є важливий момент. Президент може розпустити парламент через 30 днів, як не створено нову коаліцію. Але є інший момент. Парламент, який обраний позачергово, не може бути розпущений впродовж року. А як відомо, нинішня Верховна Рада була обрана наприкінці вересня минулого року і почала працювати, десь було оголошено результати виборів всередині жовтня. То цілком можливо, що заява про розпуск парламенту буде оголошена, скажімо, десь всередині цього місяця, всередині жовтня.
Дякую за участь у передачі. Це був київський кореспондент Радіо Свобода Дмитро Шурхало, який стежить за політичними подіями в Києві. Ми також поцікавилися вашою думкою, що вам більше до вподоби. Коаліція чи нові вибори? 78% учасників голосування на нашому сайті radiosvoboda.org за появу коаліції. А ось думка киян.
Надо новые выборы. Надо менять людей периодически. Потеряли доверие все.
Коалицию створить потрібно. Бют, Нонс і Литвин, я вважаю, що його позиція є вирішальною для долі України, і йому треба входити до демократичної коаліції.
Всі заполітизовані, а мене це мало інтересує.
Ні, ніякі вибори не потрібні, бо це дуже погано буде для України. Во-первых, неразбериха почнеться опять нова коаліція, а народ буде страдати.
Я вважаю, що вибори – це із карманів государства забрати ще не 1 мільйон, якщо не більше. А сейчас это делать просто нельзя.
Достроковый выбор. Потому что они уже не відображають суспільної думки.
Ваш голос на свободі. 490-2904.
Свобода сьогодні. Палата представників американського конгресу має сьогодні вирішити долю запропонованого Білим домом проекту порятунку американської економіки. Йдеться про 700 мільярдів доларів для закупівлі знецінених іпотечних активів у фінансових інституцій, які опинилися на порозі банкрутства. Зі студією на прямому зв'язку кореспондент Радіо Свобода у Сполучених Штатах Юрій Долерайн. Вітаю, Юрію. Палата представників лише 4 дні тому відкинула урядовий план виходу з фінансової кризи. Які шанси на успіх сьогодні?
Ну, по-перше, тому що це новий варіант. Переглянутий з метою заручитися голосами тих конгресменів, які в перший раз голосували проти. Для того, щоб перетягти їх на свій бік, автори плану вдалися до заходу старого як світ – підкупу опонентів. Відтак переглянутий варіант – містить додаткові статті видатків, які не мають нічого спільного з фінансовою кризою на Уолл-стріт. Приміром, передбачено там на догоду конгресменам виділити 3 мільярди доларів на сільські школи, 8 мільярдів на допомогу штатам середнього заходу, що постраждали від повені, ще десятки мільярдів для домовласників Аляски, Техаса, Флориди, Невади, Південної Дакоти, Вайомінга і Вашингтона. І цей підкуп, Мар'яно, безвідмовно працював. Спрацював він у Верхній палаті Конгресу, Сенат ухвалив законопроект переважною більшістю голосів.
Юрію, наскільки я розумію, про так званий підкуп опонентів говорять деякі американські оглядачі, це не позиція Радіо Свобода. Тому що йдеться про політичні торги, але це можна називати по-різному. А чому Білий Дім вважає настільки важливим ухвалення законопроекту, спрямованого на порятунок американської економіки?
Ну, тому що йдеться про необхідність виходу з фінансової кризи, яка загрожує економіці такою мірою, що президент Буш попереджає про небезпеку, цитую, національної катастрофи. Подібного Америка не переживала від часів Великої депресії 30-х років минулого століття, яку започаткувало банкрутство банків. Буш стверджує, що
This issue has gone way beyond New York and Wall Street.
Ця проблема вийшла далеко за рамки Нью-Йорка і Уолл-стріт. Це проблема, яка заторкує працюючий народ. Люди бояться за свої заощадження, вони бояться втратити працю, вони бояться за свої домівки, вони бояться за свої малі підприємства. Отож, Палата представників мусить прислухатися до цих голосів і ухвалити законопроект з тим, щоб ми могли зайнятися справою відновлення стабільності. Одначе, хоча американці усвідомлюють необхідність подолання фінансової кризи, далеко не всіх влаштовує той факт, що кошти порятунку недолугих банкірів мають надійти з кишені платника податків. 45% опитуваних висловлюються проти цього.
З нами на прямому зв'язку зі Сполучених Штатів був кореспондент Радіо Свобода Юрій Дулерейн. Я нагадаю, що зараз Палата представників американського конгресу вирішує, чи підтримувати запропонований Білим домом проєкт порятунку американської економіки. Від фінансового штурму також намагаються врятуватися європейські кити. Завтра до Парижа з'їдуться лідери найбільших економік Об'єднаної Європи. Канцлер Німеччини та прем'єри Італії та Великої Британії долучаться до президента Франції, щоб разом із президентами Єврокомісії та Центробанку спільно шукати вихід із фінансової кризи. Та чи знайдуть вони спільну мову? Це з'ясовував кореспондент Радіо Свобода у Брюсселі Віталій Єреміця.
Наступного тижня у американській столиці має відбутися зустріч голів фінансових відомств країн Великої Вісімки, тож представникам Євросоюзу до неї теж необхідно підготуватися. Французький президент Ніколя Саркозі раніше висунув ідею створити фонд допомоги, мета якого – допомагати тим фінансовим інституціям, які не витримують натиску світової кризи. На думку представників Франції, цей грошовий резерв мав би становити 300 мільярдів євро, відрахованих кожною країною-членом Євросоюзу. Проте ідея Саркозі не знайшла підтримки німецького канцлера Ангели Меркель, що навідріз відмовилася від ідеї подібних внесків. Воно й зрозуміло. З одного боку, справи у німецькій банківській системі дещо кращі, порівняно з іншими країнами Євросоюзу. З іншого, Берлін готується до виборів, тож пані Меркель не бажає робити ризикованих кроків, щоб не впасти в очах потенційних виборців. Жан-Клод Юнкер, голова Єврогрупи, що опікується справами зони Євро, ще раніше заявляв, що треба припинити одноосібні дії країн Євросоюзу, а перейти до загальноєвропейської стратегії. Проте він також відкидає потребу створення резервного фонду та рятівного плану за американським зразком. На його думку, європейський ринок стабільніший за ринок фінансів Сполучених Штатів. На думку політичних аналітиків, очікувати рішучих кроків від завтрашнього міні-саміту лідерів Євросоюзу не слід. Французький політолог Сільві Бросоле зазначила, що як тільки Євросоюз наштовхнувся на кризу, то всі відчули, що об'єднана Європа – фікція.
Вони, країни ЄС, учасниці саміту, не мають спільного бачення того, як треба діяти, не мають однакової реакції на кризу. Можливо, що вони таки дійдуть згоди щодо незначної регуляції ринку чи об'єднаних дій, але спільної, об'ємної відповіді на кризу, що була б схожою на відповідь однієї федеральної держави, гадаю, не буде. Це наразі надто складно.
Припускає французький аналітик. Для Радіо Свобода Віталій Єреміця, Брюссель.
Це «Свобода сьогодні». Далі у випуску. Скандал чи російська брехня? Україну знову звинувачують у продажі зброї грузинам. Відходять вісімдесятники. Україна втратила відомого письменника Ігоря Римурка. І про це після оголошення.
Вечірня «Свобода» у прямому ефірі. Програма, у фокусі якої завжди важлива подія в Україні або за її межами. Незручні запитання й миттєві відповіді гостей, відомих політиків, економістів, громадських діячів. У розмові беруть участь слухачі. Телефон прямого ефіру 490-2905. Вечірня «Свобода» від понеділка до п'ятниці о 19:30.
А сьогодні тема вечірньої свободи, якими будуть українсько-російські стосунки, підсумок тижня. Гість Радіо Свобода, український дипломат Леонід Осовалюк. Його буде розпитувати Віталій Портников. І це на цій хвилі приблизно через 12 хвилин. Три російські джерела водночас виступили з критикою на адресу України, а зокрема президента Ющенка, за продаж зброї Грузії. Ця зброя разом з допомогою українських спеціалістів була використана проти російських сил під час війни в Грузії. А це, за словами прем'єра Росії Володимира Путіна, є злочином. Газета «Известія», телепрограма першого російського національного каналу «Время» та прем'єр Росії в один день озвучили ці самі звинувачення. Йдеться тут, зокрема, про зенітно-ракетний комплекс «Бук», «Ізвєстія» та «Врємя» посилаються на своє власне розслідування і стверджують, що президент Ющенко наказав продати 7 комплексів Грузії. В українських збройних силах було 15 таких установок. Продавши комплекси Грузії, президент значно зменшив обороноздатність України, констатують російські оглядачі. А прем'єр Росії назвав це злочином.
Я вважаю, що не могло бути більшого преступлення проти українського.
Я вважаю, що не могло бути більшого злочину проти українського і російського народів, ніж постачати зброю до зони конфлікту. Поставки зброї – це нормально, це комерційна справа. Але коли бойові комплекси і люди використовуються для вбивства солдатів, в цьому випадку російських солдатів, це для нас сигнал. Сигнал дуже тривожний.
То це для нас сигнал. І сигнал дуже тривожний.
Прем'єр-міністр України Юлія Тимошенко напередодні у свою чергу запевнила Путіна, що парламентська комісія це питання розслідує, що вона певна, що звинувачення не будуть підтверджені. А грузинський військовий експерт Іраклій Аладашвілі в інтерв'ю Радіо Свобода назвав невдоволення Росії безпідставним.
Мене дивує, де тут проблема. Грузія – звичайна держава, член ООН, проти якої немає жодних санкцій. Вона має право і купувати, і продавати зброю, за винятком ракети з великим радіусом дії, ядерної і хімічної зброї. Хто питає Росію, що вона продає чи купує? Якщо Росія постачала зброю незаконним урядам в Абхазії та Південній Осетії в інших місцях, то давайте про це також говорити.
Тоді посади там теж будемо говорити.
Сказав грузинський військовий експерт Іраклій Аладашвілі. Справді, продавати Грузії українську зброю ніхто не забороняв, але представники української опозиції тут висувають інше звинувачення. Такими поставками Україна підривала свою обороноздатність. І голова парламентської слідчої комісії з розслідування поставок Україною зброї до Грузії регіонал Валерій Коновалюк заявив, що Україна фактично знімала системи протиповітряної оборони з бойового чергування, тим самим ставлячи під удар свою повітряну безпеку. Нашим ще одним експертом буде керівник Київського центру армії, конверсії та роззброєння Валентин Бадрак. Чи ви можете підтвердити чи спростувати це звинувачення?
Ну, перше, зараз це питання знаходиться у стані розслідування. І наш центр, як громадська організація дослідницька, залучений до урядової робочої групи щодо вивчення і дослідження цих питань. Тому остаточне рішення, остаточну позицію можна буде сформувати лише після закінчення роботи цієї групи. Але навіть на цей час я можу сказати, що перше, пан Коновалюк вже викривив певну інформацію, зазначивши, зокрема, що Україна зняла з бойового чергування 6 дивізіонів, що не відповідає дійсності. Це перший момент. Другий момент, що треба визначитися з дефініціями. Якщо зняття одного дивізіону з бойового чергування є послабленням обороноздатності, що в принципі може відповідати дійсності, то як тоді трактувати, інтерпретувати нездатність уряду протягом там 2-3 років виділити заплановані кошти на переозброєння. Тобто, якщо співставити це, то, на мій погляд, виглядає, що уряди останніх 2 років підірвали боєздатність української держави, ну, на порядок більше, ніж одне конкретне рішення вивести один конкретний дивізіон з бойового чергування.
І поясніть, будь ласка, що таке дивізіон? Це комплекс протиповітряної оборони?
Це,
чи що це таке?
Декілька, 3 пускових установки, які мають декілька машин.
Тобто це БУК?
Да. Це декілька самих, власне, ракетних установок і систем радарів.
Ще один закид опозиції – це те, що Україна продавала військову техніку у Грузії за заниженими цінами. І такі дані наводяться, що танки, ринкова вартість яких мільйон доларів, продавали по 250 тисяч. Це, звичайно, не якийсь страшний злочин, але це має турбувати українських платників податків, якщо це правда.
Ті люди, які оперують такими даними і такими ідеями, Вони, очевидно, зовсім не розуміють систему не тільки ціноутворення, а й взагалі того, як функціонує ринок озброєнь. Інколи зброя може постачатися, і це інколи роблять, навіть на безоплатній основі, для того, щоб закріпитися на тому чи іншому ринку, або здійснити допомогу певному політичному партнеру.
Тут зрозуміла ваша думка і на сам кінець, тому що в нас дуже мало часу в цій непростій ситуації, адже Україні дуже важливі добрі відносини з Росією, і для нинішньої української влади грузинське керівництво – це дуже близький партнер. Що Україні варто робити? Чи потрібно продовжувати поставки зброї Грузії, чи їх заморозити, як пропонує пан Коновалюк, чи це вже не буде мати значення?
Питання багатопланове, але пан Коновалюк, якщо я не помиляюсь, пропонує заморозити увесь зброєвий експорт, що приведе фактично до знищення національної системи військово-технічного співробітництва. Якщо, не дай Боже, ми будемо приймати такі рішення, які пропонують недалекоглядні політики, то ми вийдемо на те, що зруйнуємо ту систему, яка була протягом 15 років будувалася українськими компаніями на зброєвому ринку.
На запитання Радіо Свобода відповідав київський військовий експерт Валентин Бадрак.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
І на сам кінець цієї програми сумна вістка. Учора від раптового інсульту помер лауреат Національної премії України імені Тараса Шевченка, редактор журналу «Сучасність», поет Ігор Римарук. Він один із видатних представників літературної генерації 80-х років. Згадує Надія Степула.
Однину осінню прозору й важку, як сльоза Богородиці. Слова ці написав поет Ігор Римарук в одній з останніх книг. Такої днини сьогодні його не стало. Передчасно скажуть і напишуть тепер 50 літ, золотий сонцестій, полудень віку. По сей бік лишаються поезії, висока вода упродовж снігопаду, золотий дощ, бермудський трикутник, сльоза Богородиці. Це його книги. Лишається ім'я віце-президента Асоціації українських письменників, зав редакції видавництва «Дніпро», головного редактора часопису «Сучасність», укладача антології, виданої в Едмонтоні, лауреата премії імені Шевченка. Просто ім'я Ігор Римарук, поет. Лірик, громадянин. По той бік його останній сон і політ у сні в небеса. Він часто мандрував у снах і писав про це у віршах, які зачаровують красою і точністю слів. Багато хто з літературно-мистецької спільноти востаннє бачив Римарука недавно. На похороні Юрія Покальчука він був у чорній красивій вишиванці. Цю красиву вишиту сорочку він останнім часом одягав часто. Відтоді не минуло і місяця. Перед тим з короткими інтервалами пішли з цього світу, окрім Покальчука, Василь Кожелянко, Атила Могильний, Рута Вітер. Недарма відстань між подіями в просторі і часі в теорії відносності зветься інтервалом. Але справді боляче, без жодної відносності, дощему боляче, як вони відходять. Усі, мовно, відстані витягнутої руки одне від одного. І виміри нашого життя стають вимірами потрясінь. І бракує часу, щоб озирнутися, як писав Римарук, озирнутися на кого. І так хочеться, оглянувшись, побачити його. У красивій вишиванці не чорній, а білій, світлій. Ось він читає свої поезії у Львові ще в минулому столітті, і в нього ще нема жодної книжки, нема перекладених на десятки мов його творів, але в нього є слухачі, і його захоплено слухають. Потім у Римарука буде багато книг, і він ще не раз читатиме, але таким він уже не буде ніколи. Час перемінить усе. А нині час перемінив і те все на вічний вирій. Здається, так було од віку. Глухий паркан, руда трава, і знову, мов земля об віко, об душу стукотять слова. Блукає іскорка в цигарці, на очі вечір навеса. Сухим окрайчиком на чарці лежать на водах небеса. Він ніби передбачив свій короткий вік, але встиг залишитися в поезії з собою. Його діву обиду ще не раз співатиме пікардійська терція. Хтось тихо заплаче при згадці, хтось перечитає його книги, які стануть раритетами. Хтось усміхнеться його слову, його теплим очам, поминаючи в такі прозорі й важкі, як сльоза Богородиці, дні.
Oh, 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 Лідія Степула згадувала поета Ігоря Римарука, який відійшов у вічність. Це була програма «Свобода сьогодні». І з вами була я, Мар'яна Драч. Говорить Радіо Свобода.
В ефірі «Вечірня Свобода», перед мікрофоном Віталій Портнов. Російсько-український великий договір продовжений ще на 10 років. Однак проблеми, які не мов би були вирішені цією угодою, залишаються. Скажімо, проблема остаточно визначення кордонів між Російською Федерацією і Україною. Як будуть розвиватися переговорні процеси надалі, ми дізнаємося від директора першого департаменту Міністерства закордонних справ України Леоніда Осоволяка. Буде це відразу після випуску новин, з яким вас познайомить Сергій Драчук.
Добрий вечір, дякую, Віталію. Президент України скористається правом розпустити парламент, якщо не буде коаліції. Про це знову заявив сьогодні Віктор Ющенко. За його словами, він підтримує режим консультації і діалогу, який би якнайшвидше привів до формування коаліції. Він також наголосив, що переговірна позиція, на якій залишається сьогодні блок «Наша Україна – Народна самооборона» під час переговорів із блоком Юлії Тимошенко, базується на попередній коаліційній угоді, яка регулювала попередню коаліцію між цими блоками. Президент призначив зустріч із фракцією блоку «Наша Україна – Народна самооборона» на ранок вівторка. Мета і завдання цієї зустрічі – сприяти процесу її формування парламентської коаліції, повідомила прес-секретар Віктора Ющенка. Зустріч має відбутися 7 жовтня о 10-й годині. На цей самий час на вівторок на 10-ту ранку призначене і відкриття чергового пленарного засідання Верховної Ради. Верховна Рада сьогодні закрила засідання, так, яке так і не розпочалося. Весь час від самого відкриття і до закриття тривала все продовжувана перерва у цьому засіданні. Лідери п'яти партій блоку «Наша Україна – Народна самооборона» вимагають якнайшвидше створювати коаліцію з блоком Юлії Тимошенко. Представники цих п'яти із 9 партій, які належать до блоку «Наша Україна – Народна самооборона», заявляють, що їхню позицію підтримує 30 народних депутатів із 72 членів фракції «Нунс». Тим часом лідер цього блоку і фракції цього блоку В'ячеслав Кириленко заявляє, що дії представників п'яти його партій зривають переговори про коаліцію. За словами В'ячеслава Кириленка, політрада блоку надала саме йому, як лідерові фракції, мандат на проведення таких переговорів, а поведінка 18, за його словами, депутатів із п'яти партій блоку є провокацією і зривом переговорів про коаліцію, так вважає, нагадаю, В'ячеслав Кириленко. До інших подій. «Нафтогаз» і «Газпром» домовляться на 10 років наперед. Українська і російська газові компанії мають укласти контракти на постачання газу до України і на його транзит вже найближчими тижнями, заявила сьогодні прем'єр-міністр Юлія Тимошенко. Але ціна газу для України визначиться пізніше, сказала вона, після того, як російський «Газпром» укладе контракти на закупівлі газу із Туркменистаном, Узбекистаном і Казахстаном, звідки Росія і постачає газ до України. Юлія Тимошенко підписала заяву саміту «Україна-ЄС» щодо Грузії. Прем'єр-міністр і лідер блоку Юлія Тимошенко демонстративно поставила свій підпис під текстом заяви сьогодні на прес-конференції в Києві перед журналістами. Відтак Тимошенко вважає, що таким чином її блок виконав усі, за її словами, ультимативні вимоги блоку «Наша Україна – Народна самооборона» для відновлення коаліції. За її словами, позиції президента Віктора Ющенка і її самої, а також позиції їхніх політичних сил збігаються. Нагадаю, що в блоці «Наша Україна – Народна самооборона» наполягають, що для переговорів про поновлення коаліції блок Юлії Тимошенко має проголосувати в Верховній Раді за заяву, яка, зокрема, засуджує акт агресії Російської Федерації проти суверенної держави Грузії. Від цього блок Юлії Тимошенко відмовляється. А в заяві саміту «Україна-ЄС» лише висловлено занепокоєння і жаль із приводу подій у Грузії, але немає жодних згадок про засудження чи про агресію Росії. Сомалійські пірати говорять про поступ у переговорах про українське судно. Розмови з власниками судна підбадьорюють, хоча ще не ясно, коли питання може бути вирішено, заявив сьогодні агентству «Франс Прес» один із викрадачів. До подій у світі.
У Південній Осетії стався потужний вибух. Є загиблі. Внаслідок вибуху біля будівлі штабу російського війська, яке називає себе миротворцями, в головному місті цього регіону Цхінвалі загинули принаймні 7 осіб і ще приблизно стільки ж поранені. За попередніми даними, вибухнула поставлена під будинком автомашина, конфіскована перед тим в одному з грузинських сіл поза межами Південно-Осетинського регіону у так званій зоні безпеки, яку односторонньо встановила і досі контролює Росія. Сепаратистське керівництво Південної Осетії відразу звинуватило спецслужби Грузії в організації теракту. В Міністерстві внутрішніх справ Грузії кажуть, що нічого не знають про цей інцидент. Такі на цей час головні новини. Прошу, Віталію.
Дякую, Сергію. Нагадаю, що гість сьогоднішньої вечірньої свободи, начальник першого департаменту Міністерства закордонних справ України Леоніда Савалюк. Добрий вечір, пане Леоніда.
Добрий вечір.
Я знаю, що цього тижня якраз в Києві ви знову розмовляли з вашими російськими партнерами щодо кордонів. Взагалі, чому так сталося, що вже за стільки років після того, як російсько-українська велика угода підписана, і що здавалося б всі такі рамочні питання прикордонного співробітництва вирішені, не має чіткого визначення російсько-українських кордонів?
Так, дякую. Дійсно, ми останнім часом провели два раунди таких серйозних переговорів з нашими російськими колегами, зокрема щодо базування російського Чорноморського флоту на території України і консультації щодо визначення лінії державного кордону на морських просторах. Як відомо, у нас підписано в 2003 році договір про державний кордон, який стосується сухопутної ділянки. І ось уже достатньо довго ведемо ми переговори щодо розмежування Азовського моря, Керченської протоки і Чорного моря. На жаль, незважаючи на те, що вже відбулось більше трьох десятків раундів переговорів, процес цей триває більше 15 років. Результатів таких, які могли б засвідчити, що ось-ось ми можемо підійти до підписання договору про державний кордон на цих акваторіях, немає. І сьогодні Росія у нас виявилась єдиним сусідом із семи сусідніх держав, з якою ми не закінчили договірно-правового оформлення державного кордону. На жаль, деякі ідеї російських переговірників, які ведуть з нами спільну роботу, межують з таким відвертим навіть зазіханням на нашу територію в районі Керченської протоки і в самій Керченській протоці. Намагаються проштовхнути ідеї про перенесення існуючої лінії державного кордону в український бік, що, звичайно, не може бути прийнятим для української сторони, і я впевнений, що цього ніхто і ніколи не дозволить зробити ні українським, ні російським політичним діячам.
Я правильно розумію, що взагалі державний кордон між Росією і Україною по суші, він базувався на адміністративно-територіальному кордоні, який існував між Російською Радянською Федеративно-Соціалістичною Республікою і Українською РСР на момент проголошення їхньої незалежності?
Він базувався дійсно саме на тому ж державному кордоні, який є сьогодні і в Керченській протоці. Була договірно-правова база і нормативна база на той час в Радянському Союзі між союзними республіками. Я чому сказав, що договірна база, тому що якраз лінію кордону, яка сьогодні проходить в Керченській протоці, завізували і підтвердили, і встановили навіть уповноважені на той час органи РСФСР і УССР. І саме на цій ділянці, і тільки на цій ділянці, російська сторона намагається не визнавати ті печатки, які стоять, ті підписи, які стоять на відповідних юридичних документах. Це спочатку дивувало, зараз ми зрозуміли, і навіть ми маємо деяку таку офіційну позицію, яка нас навіть схвилювала, коли ми прочитали в листі високої посадової особи Російської Федерації про те, що Росія не може відказатися від контролю над Керченікальським судоходним каналом. Цей канал знаходиться в українських водах, і він є власністю українського порту, Керченського торгового порту. І коли ми прочитали таку заяву від, повторюю, високої посадової особи Російської Федерації, це нас схвилювало. І ми свого боку, думаю, маємо вжити усіх заходів, щоб дійсно цей одноосібний контроль з боку наших партнерів не здійснювався над територією України. Якраз і направлені наші всі зусилля для того, щоб все-таки переконати наших партнерів, в кінці кінців визнати норми міжнародного права, визнати наші двосторонні домовленості. У нас є в рамках СНД підписано цілий пакет документів, де ми однозначно заявили про те, що ми визнаємо існуючі кордони на момент розпаду Радянського Союзу. І Україну визнали всі країни світу саме в тих кордонах, в яких вона знаходилась на момент якраз розвалу того Союзу. І свого боку Україна визнала всі інші республіки колишнього Радянського Союзу, тепер вже незалежні держави. І повторюю, що для нас дещо навіть боляче мати практично територіальні претензії від нашого найбільшого сусіда і найбільшого друга і такої дружньої країни, з яким, ви знаєте, ми розбудовуємо саме стратегічні відносини, і це чітко прописано в наших двосторонніх стосунках. У нас були проблеми прикордонні з деякими іншими державами, наприклад, з Румунією, але ми дві цивілізовані країни, дві країни, які поважають норми міжнародного права, і там, де ми бачимо, що ми не можемо домовитись між собою, це стосується якраз зони розмежування континентального шельфу і економічної зони в Чорному морі, ми домовилися, що передаємо ці матеріали в Міжнародний суд, і хай Міжнародний суд нас розцінить. Якраз за аналогічним принципом, от на останніх переговорах, які відбулись декілька днів назад в Києві, я запропонував нашим колегам, якщо ви вважаєте, що позиція України настільки неприйнятна і необґрунтована, давайте ми запросимо міжнародних експертів, поки не ведемо мову про міжнародний суд, але запросимо міжнародних експертів, які будуть нейтральні. Будь ласка, запросіть ви, кого ви вважаєте потрібним. Ми запросимо свого боку, і хай вони подивляться і оцінять позицію, нашу позицію, вашу. І, можливо, вони нам щось підкажуть. Але ця пропозиція була з таким невдоволенням відторгнута, що, мовляв, нам іще не вистачає тут каких-то посередників, ми самі розберемося з вами. Ну, тобто, мова йде про те, що якраз до тих пір, поки ми не зможемо переконати наших партнерів, що все-таки норми міжнародного права, вони мають бути святими як для України, так і для Російської Федерації, мені здається, що до того часу і будуть проблеми в наших стосунках.
А на чому базується логіка російської сторони? Ось що Росія взагалі в цій ситуації вимагає? Просто перенесення кордону на більш зручну, так мовити, для Росії відстань, щоб вона залишила собі контроль над судоходним каналом, або щоб просто там не було кордону? Яка зараз ситуація?
Ну, спочатку була позиція така, що там не потрібен ніякий державний кордон, що, мовляв, хай залишається все, як є, але коли ми, і в тому числі на підставі норм законодавства Російської Федерації, показали, що це не може бути, що не може бути на кордоні якась дирка, де немає ні зони відповідальності, ні будь-яких правових підстав для протидії, скажімо, тим же порушникам законодавства України, тим же браконьєрам, піратам і так далі, і так далі. Піратів, слава Богу, нема, але браконьєрів в Керченській протоці достатньо, як і в Азовському морі. Так от, правових підстав тоді для боротьби з такими злочинними явищами в цих водах у нас взагалі не буде. І в кінці кінців російська сторона погодила, що дійсно державний кордон потрібен, але висунула умову, якщо ви хочете державний кордон тут, то тоді давайте ми його посунемо в бік України і проведемо на фактично по українській території. І Росія, мовляв, не може втратити контроль над українським Керченікальським судноплавним каналом. От. Яка логіка в цьому?
Абсолютно. Логіка економічна, можна так сказати. Це економічна логіка.
Ну, логіка в тому, що на погляд російських переговорщиків нинішня ситуація чи норми міжнародного права на цій ділянці кордону, вони дещо не влаштовують російську сторону. Але це ж таке справа. Право, воно завжди справедливо, ми розказуємо і показуємо це якраз на прикладі тих інших сусідніх держав, які між собою розмежували аналогічні морські простори, якраз базуючись на нормах міжнародного права. Тобто сьогодні фактично немає в нинішньому світі, щоб будь-які сусідні держави здійснили встановлення державного кордону, нехтуючи нормами міжнародного права. Ми бачимо приклади навіть самої ж Росії, яка з тими ж прибалтійськими республіками встановила державний кордон у суворій відповідності до норм і міжнародного права, і права внутрішнього права в Російській Федерації, і, зокрема, і тих сусідніх держав, які, з якими вона підписувала ці договори. На жаль, до України дещо інше відношення, але, я повторюю, ми залишаємось оптимістами і сподіваємось, що невдовзі ми завершимо і цю проблему, і вийдемо на спільну демаркацію сухопутного державного кордону. Повторюю, сьогодні Росія якраз є та країна, з якою нам не вдалося домовитись про необхідність проведення державного демаркації державного кордону. Хоча і президент України, і президент Російської Федерації затвердили так званий план дій Україна-Росія на 2008 рік, де чітко записано окремим пунктом, що сторони домовились цього року розпочати, ще в першому кварталі навіть цього року розпочати демаркацію державного кордону, провести необхідні засідання спеціальних комісій і так далі. На жаль, всі наші звернення до російських колег поки що залишаються без достатньо серйозної відповіді з цього питання.
А що має відбуватися, коли відбувається демаркація? Тому що я так розумію, що з точки зору права, правильна делімітація – це просто визначення кордону на географічній карті. Точно. А демаркація – це не землі? Це що має бути?
Договірно-правовий процес оформлення державного кордону, він складається з двох етапів. Здійснення делімітації державного кордону і другий етап – це демаркація. Так ось, делімітацію державного кордону, між іншим, теж між такого серйозне наполягання України стосовно цього. Ми ще до 1998 року чули від наших колег про те, що вони не розуміють, о чому йде річ, коли ми пропонували розпочати делімітацію державного кордону. Але все-таки ми її розпочали і в 2003 році підписали договір про державний кордон. Але знову ж таки через тодішню позицію російської сторони нам не вдалося записати в договорі про те, що наступним етапом буде демаркація державного кордону. Це, між іншим, теж є серйозне відхилення від норм міжнародного права. Але ми змушені були піти тоді на такі, з одного боку, навіть поступки, з іншого боку, не знаю, компромісом чи назвати, можемо це, але ми змушені були піти тільки для того, щоб якнайшвидше підписати договір про державний кордон. Так ось, демаркація державного кордону, вона не передбачає, на відміну від тих тверджень, які є сьогодні і в деяких політичних сил в Україні, і в першу чергу з російського боку, що це, мовляв, якась колючий дріт там, чи якісь будуть стіни між нашими братніми народами. Зовсім ні, ми хочемо так, як всі країни, правові країни, цивілізовані країни в світі, в Європі, зокрема, встановили і позначили цей кордон на місцевості. Щоб кожен, хто десь колись мріє здійснити якесь правопорушення на державному кордоні, знав, що якщо він це правопорушення здійснить на території до лінії, яка позначена на місцевості, він буде відповідати за законодавством України. Якщо за законодавством інших держав. І так, в принципі, всі такі країни, які мають найтепліші стосунки між собою, мають демаркований кордон між цими країнами, які. І цей демаркований кордон жодним чином не заважає здійснювати двостороннє співробітництво, взаємовигідне співробітництво, спілкування людей і так далі. І навпаки, ми сьогодні бачимо, що навіть на недемаркованому кордоні з Російською Федерацією у нас маса проблем є, якраз, зокрема, із перетинанням державного кордону.
От, до речі, про перетинання державного кордону, тут досить важко зрозуміти. Ви знаєте, я вам можу розказати з власного досвіду. Мене затримали останнього разу в Калінінградській області. Я там був 4 дні. Ну, фактично, не відпочинку. Повертаюся з Калінінградської області, значить, я був там 4 робочі дні, правильно. От. І мене затримує міліціонер. І каже, що ви здійснили порушення, тому що ви не зареєструвалися за місцем перебування. Я вам кажу, ну яке ж порушення? Є закон, є угода між Росією і Україною, що 90 днів громадяни України можуть бути без такої реєстрації. От, мене проводять до відділення, там зі мною починається розмова, я починаю своє доводити, значить, зі мною мені кажуть, що це не так, тому що є закон Російської Федерації, що ні про яку російсько-українську угоду ніхто не знає. Я готувався до цієї зустрічі, я вам чесно скажу. Тому в мене з собою було інтерв'ю керівника Федеральної міграційної служби Росії генерала Ромоданського, якого журналіст теж запитує, що ж це ж з українцями якась дивна ситуація. І генерал говорить, що я за єдинообразие, но у украинцев действительно сейчас есть преференции. Это вопрос Министерства иностранных дел двух стран. Вони повинні це рішити. Але бачите, незважаючи на те, що це визнається на найвищому рівні, на місцях, я не був один, щоб ви розуміли, це був рейс на Києві, там була черга з громадян України, яким таке порушення інкримінувалося. Одна жінка туди пішла прямо з істосом російських законів і теж вийшла переможцею. Але таких людей не так багато. Більшість людей, знаєте, вони просто собі, вони не звикли ходити з інтерв'ю Ромоданського чи там законами, вони не журналісти, вони не юристи, і вони потрапляють фактично в корупційну ситуацію, коли від них вимагають гроші за порушення, якого вони не здійснювали.
Бачите, ви назвали приклад якраз такий характерний і красномовний про те, як можна нехтувати нормами міжнародного права. Ми знаємо, що міжнародні договори, вони складають і є складовою частиною і внутрішнього законодавства, і норм міжнародного права. Так ось, в нас є двостороння угода про те, що громадяни України і громадяни Російської Федерації, відповідно перебуваючи на території іншої держави, мають право перебувати 90 днів без реєстрації. Але Державна Дума Російської Федерації, ну, федеральні збори в цілому, прийняли закон про те, що протягом 3 днів будь-який іноземець має зареєструватись в Російській Федерації, перебуваючи на території Росії. Коли ми почали показувати і між іншим громадян України, почали масово затримувати, зокрема в Москві, і не просто затримувати, але ми знаємо методи роботи, в тому числі і московської міліції, і коли, працюючи в посольстві України в Російській Федерації, я майже щоденно займався цими проблемами, і ми намагались роз'яснити тому ж Ромодановському про те, що норми міжнародного договору, вони мають пріоритет над нормами внутрішнього законодавства. І вимагали від, якраз знову ж того ж Ромодановського, щоб публічно було поінформовано і керівників правоохоронних органів, і не тільки керівників, але і виконавців про те, що українець має право перебувати без реєстрації на території України 90 днів. На жаль, цього зроблено не було. І дійсно, освічена людина, яка знає і норми міжнародного права, і знає про ту угоду, яка є в нас, вона виграє суди, і суди виносять якраз рішення на користь українців, цих, яких затримують. Але це одиниці, а масово продовжується затримання 3 дні, і там відповідні санкції, або паспорт забирають, або паспорт знищують, або вимагають якісь відшкодування незаконні. От. І, на жаль, в цьому якраз і є проблема в наших двосторонніх стосунках. Я вже казав, що у нас найбільша проблема в розбудові наших двосторонніх відносин українсько-російських – це нехтування нормами міжнародного права. До тих пір, поки ми будемо вважати, що є старший брат, є молодший брат, старший брат може диктувати свої умови, не зважаючи ні на Конституцію, ні на законодавство цієї держави, нехтувати загальновизнаними нормами міжнародного права, до тих пір у нас проблеми в двосторонніх стосунках будуть залишатись. Але ми залишаємося оптимістами і впевнені, що незабаром ми зможемо вийти якраз на наші стосунки, якраз відповідно до цього законодавства і міжнародного, і нашого внутрішнього.
А скажіть, а може потрібна якась нова угода щодо перетинання кордону громадянам України і Росії, щоб зняти ці правові проблеми?
Коли нам не вдалося переконати якраз керівництво міграційної служби про те, що українці якраз мають преференції в цьому відношенні, ми тоді сказали, Росія має право офіційно, знову ж таки, відповідно до конвенції щодо чинності міжнародних договорів, вийти з цієї угоди. Але тоді ж буде застосований такий же принцип і для росіян, які приїжджають в Україну.
Але у нас немає ніякої реєстрації громадян в Україні.
Якщо потрібно, я думаю, що наші служби зможуть здійснити таку реєстрацію. Але тоді вийде, що, скажімо, громадянин якоїсь іншої країни, наприклад, Казахстану, зможе перебувати на території України не 3 дні без реєстрації.
А 90, скажімо, так.
А 90, відповідно до нашої двосторонньої угоди. А громадянин Росії через 3 дні має або зареєструватись, або покинути територію.
Слухайте, російське право взагалі дивно, тому що, наскільки я пам'ятаю, громадяни Білорусі можуть без реєстрації перебувати на території Росії там 30 днів чи 45, не 90.
Бачите, це встановлюється двосторонніми угодами. Так. Да. Ми з Росією можемо мати один термін, з Білорусією інший. Це право кожної держави. Але є і такі генеральні права кожного громадянина, який знаходиться за рубежом на території іншої держави. І ми якраз і доводили, зокрема, і керівництво Міністерства закордонних справ Російської Федерації, що така ситуація бути не може. Або ви офіційно заявіть, що ви хочете вийти з угоди, або безумовно виконуйте її. І повторюю, на жаль, сьогодні офіційного рішення щодо цього ще не прийнято.
Тобто, фактично, це має рішення приймати просто російська сторона в односторонньому
порядку? Фактично, це віддано на рішення того сержанта, який затримує громадянина України. Він або може бути грамотним і дотримуватись норм двосторонніх угод, або може вимагати те, що, як правило, зараз вимагає.
Леонід Васильович, сержанту не вигідно бути грамотним. Бути грамотним – це означає бути бідним в такій ситуації. Який сержант захоче бути бідним?
Ми надіємося, що над сержантом є відповідні керівники, які зрозуміють ту ситуацію, що вона є патовою, вона не може сьогодні довго продовжуватись. Тут потрібно рішення або таке, або таке.
Тут потрібно зрозуміти, що ця ситуація, вона безпосередньо пов'язана з усім комплексом, як я розумію, прикордонних проблем. І з угодою про реадмісію, яка вже, здається, почала працювати між Росією.
Вона, на жаль, ще не почала працювати, тому що парламент України ратифікував цю угоду, і ми зараз чекаємо, коли відповідні внутрідержавні процедури пройдуть і в Російській Федерації. Вона набере чинності саме після того, коли ми обміняємось нотами про те, що вона дійсно, ця угода, пройшла відповідні процедури в кожній державі. Але ця угода надзвичайно потрібна для нас. Ми достатньо довгий період переконували наших російських партнерів в тому, що необхідно підписати цю угоду, тому що Україна перетворилась в країну, з одного боку, де до нас йде такий, як казали колись, нескінченний поток нелегальних мігрантів Сходу, ми їх зупиняємо на західному кордоні, і більше того, навіть якщо хтось незаконно перетнув західний кордон, нам їх повертають всіх, ми цих незаконних мігрантів за свій кошт утримуємо.
І повернути Росії не можемо.
І повернути Росії не можемо, тому що немає двосторонні угоди. Звичайно, це ненормальна ситуація, і слава Богу, що нам вдалося переконати, і, між іншим, не тільки нам, а й іншим країнам переконати, що така угода має бути. І в нас є такі угоди не тільки з Російською Федерацією, ми маємо угоди з іншими сусідами, де кожна країна несе відповідальність за легальність перетинання державного кордону своєї території. Якраз це якраз норми міжнародного права, і ми таку відповідальність несемо перед всіма іншими західними країнами. От і зараз надіємося, що невдовзі ця угода набере чинності, і тоді стане більш-менш нам комфортно працювати якраз з нелегальними мігрантами.
Наскільки я розумію, що це такий просто процес, який має закінчитися тобто якихось заперечень у російської сторони немає щодо цієї ратифікації.
Ми сподіваємось, хоча підписання угоди відбулось досить давно. І, на жаль, ці процедури ще не закінчилися. Але сподіваємось, що невдовзі угода набере чинності.
Дякую. Я думаю, що ми ще неодноразово повернемося до цього комплексу прикордонних проблем. В наших програмах, нагадаю, що сьогодні гостем «Вечірньої свободи» був директор першого департаменту Міністерства закордонних справ України Леонід Савалюк. Спасибі, Леонід Васильович, що прийшли
запрошення.
До нас. Вів цю програму Віталій Портников. А вам, шановні слухачі, бажаю щасливих вихідних.